psykologi, vi skal tale om øjne. Og jeg har valgt at kalde det øjnene, som ser. Fordi det er lidt det, vi skal tale om i dag. Det, som jeg har skrevet ind her på det første slide, det er jo bare sådan en lang knudret tekst. Men jeg synes egentlig, det illustrerer meget godt, hvad det er, jeg synes, der er med de her øjne. Jeg synes bare, de er vildt fascinerende. Der sker enormt meget på vej, fra vi ser på et billede, et objekt, indtil det bliver til noget, som vi kan fortolke, noget, vi kan bruge til noget ind i vores hjerner. Jeg vil forsøge at holde det simpelt. Det vil jeg ikke love, at det løs, men jeg skal nok prøve. Jeg hedder Mette Marie, og jeg er metasundhedsmasterterapeut. Så er jeg psykoterapeut fra Myggen Institute. Jeg er bedstemor, og så er jeg nyslået husejer. Derudover så har jeg en baggrund som optiker, og det er i virkeligheden derfra, hvor min interesse for det her det kommer. Jeg har tit oplevet, at jeg sad og lavede en synsprøve, og så kunne jeg godt mærke, at nogle af de her livsbegivenheder, som folk stod i, de påvirkede deres syn, men havde ikke rigtig andet at forholde mig til, end at spørge til deres medicin, til at spørge, om de var stressede, til at sige, hvis det sådan gik højt, så bad jeg mig om at komme igen 3 uger senere, og så lavede vi en ny syn. Men langt hen ad vejen, så var det jo det her øjebliksbillede, som vi tog, når de kom ind. Det er ikke nogen hemmelighed, at da jeg så kom ind i metafeltet, så synes jeg, det var super spændende, og det passede på rigtig mange ting, og det passede virkelig ikke for mig på det med øjnene, fordi der vidste jeg noget, og det kan nogle gange være svært at lægge det fra, som man ved, for at opdage, at der er rigtig meget, som vi ikke ved. Undervejs i metaen har jeg så også opdaget, at der er rigtig mange ting, som vi heller ikke her helt ved. Og jeg talte med Dr. Crazy, og han sagde på et tidspunkt, det er tydeligt, at Rygge Hammer ikke var øjenlæge. Og det kan jeg godt sådan blive udfordret en gang imellem. Jeg slår op og bladrer og sådan noget, men jeg gør det på bedste beskub, og jeg håber, I får noget mere i dag. Jeg er vældig inspireret af at lytte til Dr. Crazy. Han hedder også Crazy Anandu, og er fra Tyskland. Vi havde fornøjelsen af at have ham med på... Hej. Sluk lige lyden, Rikke. Han var med på Sundhedskonferencen i Middelfart her tidligere på året. Og så har jeg deltaget i noget online undervisning hos ham. Desuden så har jeg læst Martin Brufsmans bedresyn med bevidsthedsændring. Også en super spændende fyr, som har han har healet sin egen traumer i forhold til at have kræft. Og da han var færdig med det, så opdagede han ikke længere havde brug for briller. Og som I så måske på mit slide her helt ned for neden, så på engelsk, så siger man the I and the I, altså hvem er jeg? Og i relation til det, man står i, altså når vi oplever noget, hvordan påvirker det så mig?
Mette Marie, vil du ikke mute alle? Fordi der er ligesom, der er sådan lidt en skuren.
Jo, det tror jeg gerne, jeg vil.
Eller hvis der bare er nogen, der ikke har slukket for mikrofonen, så måske lige gør det.
Ja. Tak. Og ellers, Bettina, vil du hjælpe mig her? Det satte vi på, det er sket. Jeg fik måske også lige sagt, at Martin Brufmann har nogle små klip på YouTube, men også kan gå ind og se. Nu skal jeg se, om jeg kan skifte her. Det bør jeg kunne. Vi starter bare sådan med noget helt almindelig anatomi, og for mig er det bare helt almindeligt. Der er utrolig mange lag i sådan et øje, som lyset, som jeg kalder billedet, ligesom skal igennem for, at det kommer ind og bliver til et billede ind på nethinden i første omgang. Jeg går ud fra, at I kan se min mus, når jeg gør sådan her. Når vi ser på øjet forfra, så er der jo et øjenlåg, et øvre og et nedre, som billedet ligesom skal kunne komme forbi, det vil sige, at vi skal kunne åbne øjnene. Så ser vi øjet som iris, det kan have den farve, det nu har hos jer hver især, ved også regnbuehinden. Over regnbuehinden, der ligger hornhinden, sådan en helt super tynd, klar struktur, som er enormt fyldt med nerver. Iris danner det her hul, det er sådan en ringmuskel, og alt efter lyset, så bliver den, altså kan man sige, jo stærkere lys, jo mindre bliver pupillen. Det sjove her er, at hvis man skiller op sådan her, og man ligesom lyser i det ene øje, så vil der faktisk være en refleksbetinget lukning på det andet øje. Så der er noget her, som driller også lidt i, hvad er det, der sker på højre og venstre øje. Bare sådan en note. Vi skal have billedet ind og lande herinde i den gule plet macula. Den gule plet hedder macula lutea, hvis man sådan skal slå det op. Det tror jeg, der står i vores opslagsværk. På det her billede, der er der sådan en rød streg her igennem. Det er en illustration, et levn fra gamle dage, altså simpelthen, hvordan øjet bliver skabt. Det er vejen her. Der findes ikke nogen rød streg i vores øje. Hele det her område, det er bare sådan en klar, geléagtig masse. Der er ikke noget derinde, der skal ikke være noget derinde. Men det er bare sådan en illustration. Og jeg synes, resten af billedet var godt. I må se bort fra den der røde. Lyset billedet kommer ind herudfra. Det møder først øjenlågene, som jeg siger. Så kommer det ind, så ligger der en tårfilm. Den ligger her foran. Så kommer hornhinden. Så har vi øjets forreste kammer, altså et hulrum, som er fyldt med væske. Her kan I se iris, som er skåret over. I må markere eller sige et eller andet, hvis ikke I forstår billedet. Lyset skal igennem linsen. Linsen kan man sådan demonstrere en lille smule sådan her, ved at den kan gøre sig tyk, og den kan gøre sig tyk flad. Det vender vi måske nok lidt tilbage til senere. Så fortsætter lyset herind igennem og lander altså igennem glaslæmet og lander herind på den gule plet inde på nethinden. Nethinden får sin forsyning af blod og mineraler og sådan noget her, ilt fra overhinden, som ligger ude foran, og billedet bliver transmitteret herned igennem nogle synsceller, stave og tarpe. Så kommer det ned, og billedet bliver sendt videre tilbage i hjernen, ud gennem synsnerven. Så springer vi en lille smule herover, fordi her kommer synsnerven ud af øjet, og som I kan se, så krydser det ligesom herned, og det lover jeg, at det vender vi tilbage til at tale om lidt senere. Udover det, så har øjet nogle ekstra okulære muskler, altså bare nogle muskler, som sidder uden på oculus, uden på øjet, og dem kommer vi også til at tale lidt mere om lidt senere. Øjets anatomi, når vi kigger på det sådan metavejs, så har vi nogle områder, som er grønne, altså som er hjernestamme, styret, og vi har rigtig meget af øjet, som er gult, som hører til storhjernebarken, og det hører til i de her felter, vi har de der grå bobler, som er maskulin og feminin vægtet, der er de ikke vægtet. Så vi bruger bare ganske almindelig hånddominans, når vi snakker om øjet. Der er nogle få undtagelser. Det skal nok komme tilbage til. Hjernestammen har vi selvfølgelig haps og væk, højre og venstre, som vi kigger på den. Og det er lige synsnervekrydsningen, som jeg lige var inde på før, som kan give en lille smule forvirring. Det lover jeg lige venner. Jeg har forsøgt at lave sådan et skema her. Og lige når man ser det, så ved jeg godt, så kan det godt være sådan ret uoverskueligt. Hvis I tænker, at vi i skeletsystemet, altså i bevægeapparatet, der har vi ligesom sådan en sondring mellem, om vi har noget, der ligger i lymfen, i blodkarrene, vi har noget, der ligger i musklerne, vi har noget, der ligger i knoglerne, og det ligesom siger noget om intensiteten af følelsen, så er det egentlig lidt det samme, som foregår her. Altså vi har visuel separations konflikt heroppe. Og det er egentlig de samme tre væv, de er alle sammen påvirket, når vi har noget visuelt separationskonflikt, ganske let, lidt mere og lidt mere intenst. Jeg kan ikke love, at det her skema det er fyldestgørende, jeg kan ikke love, at det er fejlfrit, men I må bruge det alt det, I vil, og så må I super gerne melde tilbage, hvis der sådan, I finder nogle fejl eller spørgsmål eller sådan et eller andet. Men jeg har lige prøvet at lave det sådan en lille smule enkelt. Det er ikke altid, det går. Så er der igen lige en, der skal slukke for sin lyd. Når vi kigger på billeddannelsen i nethinden, eller på nethinden, så kigger vi herude først på de her fine træ. Det kommer ind igennem alle de her brydende elementer. Og hov, herinde, der bliver det simpelthen dannet til at stå på hovedet. Det ryger ned igennem, ud gennem synsnerven, op gennem synsnervekrydsningen, og så lander det ude på den nederste halvdel, nederste spids af storhjernen, altså den nye hjerne, i det, som hedder orbitalklappen. Der bliver det så vendt en gang til på den rejse, og jeg synes ikke, det er noget, I sådan skal tænke mere over. Jeg synes bare, I skal dele min fascination. Jeg synes, det er vildt, at vi sådan flytter rundt på tingene, og så bliver det bare noget, vi helt tager som en selvfølge for langt til flest af os. Der er nogle af os, der lige skal have lidt krykstok og bed, men det er ikke noget, vi tænker ret meget over. Hvordan er det nu, vi ser? Jeg lovede at vende tilbage til det her med synsnervekrydsningen. Og det billede her, det er jo fra opslagsværket. Det er egentlig enkelt. Det, som lander på den yderste halvdel. Og her, lad os bare lige snakke om nethinden. Altså den helt bagerste del af øjet, der hvor billedet dannes inde på. Det, som lander på den yderste halvdel, altså ude ved ørerne, det lander i samme hjernehalvdel bagpå. Så prøv at se den venstre. Nu skal jeg lige finde min egen mus. Den var der. Venstre yderside vender i, eller ender i venstre hjerne halvdel. Højre yderside lander i højre hjernehalvdel. Det er altså kun de halvdele, der sidder nasalt, altså ind mod næsen, indad, som krydser. Der hvor det er vigtigt for, hvis der kommer en og siger, jeg har haft en blodprop i øjet, jeg har haft fået en blødning, jeg har egentlig et eller andet symptom, som sidder på min nethinde, og den sidder inde ved næsen på min højre side. Skal jeg lige igen lige have styr på min mus, kan jeg mærke. Den driller mig lige lidt, den var der. Det vil sige, at den sidder herinde på højre side. Så ville det for mig være oplagt at sige, jamen det der inde ved næsen, det kan vi ikke regne med. Det tæller vi ikke. Husk reglen er, de yderste sider går bagud, de inderste sider krydser. Så den højre næse side ryger altså over i venstre side. Den venstre næse side ryger over i højre halvdel. Og det vil sige, det er der, vi har vores relæ, det er der, hvor vi har vores dominans over. Giver det nogle spørgsmål, så er det måske lige sådan, at vi lige tager dem nu. Nej, det gik egentlig ganske enkelt. Det var godt. Så skal jeg lige se, hvor langt jeg er med her. Ja, jeg har lige skrevet her, at det er en god viden at have, hvis der kommer nogen med det, de kalder et skotom. Det er sådan et synsfælles udfald. De kan komme med noget AMD, altså noget ødelagt nethinde. Aldersbetinget makuladegeneration hedder det. Det er nethinden, som ikke er god længere. Det er typisk, når de kommer og siger, at øjenlægen har sagt. Og jeg vil sige, prøv at høre, hvis ikke de ved, om de sidder til højre eller til venstre. Tag temaet, spørg til yder og indre verden. Altså, der er nogle gange, vi måske bliver nødt til at følge lidt efter, hvad det er, klienten siger, føler og tænker, mere end at vi er helt præcise på, lige hvor placeringen er. Det var min helt egen holdning til det. Ellers generelt, vi bruger højre og venstre dominans, og vi bruger hjernestammevævene, haps og væk. Jeg har snakket lidt om det her med, hvad det er for nogle væv, som lyset skal igennem for at komme ind på nethinden og blive til et billede. Hernede er lyset, billedet, demonstreret ved at være parallelle linjer. Det er egentlig det, der går ind og rammer alle de her brydende væv. Så snakker vi lidt om det her med, at linsen har den her facon, at den ligesom er tyk på midten og tynd i enderne. Hvis vi skærer den over, så kan I forestille jer, at ligesom de her to trekanter. Jeg ved ikke helt, om I kan se det på det billede her, men der er ligesom, den er tykkere hernede ved den midterste streg, end den er heroppe ved den øverste streg. Ellers kan I måske se det her. Hvis jeg skar over her, så vil bunden af trekanten være her, og toppen vil være her, eller her. Lys brydes mod basen i en trekant. Det vil sige, at lys, som kommer ind parallelt, det vil bøjes ind mod den tykkeste del. Og derfor så kan I se, at det parallelle lys, som kommer her, det bliver brudt, og så skulle det rigtig, rigtig gerne ende herinde på nethinden. Hvis det her lykkes, så kalder vi det, at vi har et emmetropt øje. Det betyder et øje uden synsfejl. Og har vi to øjne, som laver det samme, så har vi et klart syn, og vi har et enkelt syn. Men I kan godt høre, at lige snart vi har to øjne, så kan der også gå noget galt i samspillet mellem de to øjne. Men det her, det er så altså det emmetropte øje. Så skal vi snakke lidt om, hvad er det så, der kan gå galt, når vi har de her to øjne. De skal sådan ligesom, kan man sige, lande det samme sted. Det kan ikke helt hjælpe noget, at de lander forskudt for hinanden, fordi billederne fra nethinden, som bliver vendt, som bliver roteret, som bliver sendt om i okultællappen, de skal være ens, når de bliver smeltet sammen om i hjernen. Hvis forskellen på, hvor øjes fokus er, bliver for stor, hvis størrelsens forskellen på det billede, de ser, er for stor, eller hvis klarheden af de to billeder, der bliver lavet, er for stor, så kan hjernen ikke finde ud af at omforme det til et billede, og så får vi dobbeltsyn i en eller anden form. Det her er de seks muskler, som er sat på øjet. Vi kalder dem de ekstra okulære muskler. Det betyder bare, at de sidder uden på øjet. Vi har en mere, som ligesom kan man sige går ovenover øjet. Det er den, der styrer øjenlåget. Den har vi ikke taget med. Der er fire, vi kalder de lige. Jeg gør sådan her, håber jeg, det kan I godt se, hvad jeg mener med. To her, der drejer den ene og den anden vej. Og to her, der drejer op og ned, når de trænger. Så har vi skrå, og det er lidt ligesom om, at ja, så gør jeg sådan her i stedet for. De drejer ind og ned og op og ud. Giver det mening? Jeg håber, I siger ja. De muskler, som vi har på øjet, det er de muskler i kroppen, som er de allerhurtigst reagerende, vi overhovedet har. Og det er jo ikke kæmpe muskler. Altså man kan sige, det her, nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan. Det plejer jeg at sige, det er finmotorik. Men det er intet i forhold til, hvad øjnenes finmotorik det er. De er lynhurtige, og de er så præcise. Musklerne er jo en del af storhjerne barn, og her kan jeg sige, at vi har ikke i manualen et billede af musklerne, for ellers så vil de jo være blå, de hører til storhjerne magen. Det er der, hvor vi har selvnedvurdering, altså det, som jeg ikke kan. Her i det tilfælde er det se, det som jeg ikke vil se, det som jeg ikke må se. Så selvnedvurdering i forhold til noget visuelt, noget vi ser. Så er der nerveindblanding, og det vil sige, at vi har en lille smule storhjernebark, også noget motorisk nerve, og det er der, hvor vi har lammelse og fastlåsthed. Så der er noget, vi ikke kan undgå. Vi har en lammelse, en fastlåsthed, det har jeg sagt. Og så er der faktisk, fordi i muskelhinderne, er der en lille smule midthjerne, taler vi ikke meget om, men der er noget flow. Altså er det egentlig, det jeg ser, er det i balance? Kan jeg vælge at se, kan jeg vælge ikke at se? Det er vist i virkeligheden det, jeg har skrevet her. Og her. Ja, jeg har bare lige tilføjet her, at det autonome nervesystem, som jo er en, altså, som det motoriske nervesystem er en del af, det er her, hvor vi håndterer fysisk og psykisk overbelastning, trigger og trauma. Så lad os kigge lidt på myopi, altså nærsynethed. Som optiker, så måler vi på den forreste del af øjet. Det er det, vi sådan, ja, sådan kaldte øjets brydende medier. Det er dem, der ligger her. Og indlægen, han tog sig af ligesom det, der lå herinde. Og så talte vi egentlig ikke så meget sammen. Det er blevet bedre. Men når vi sådan skulle diskutere, eller bølgerne går højt, så talte vi om, at vi havde 4,5 års uddannelse i at måle styrkerne ud fra de brydende medier. Og øjenlægen, han havde sådan et, jeg tror bare, jeg siger et kort kursus, i at måle afstanden, altså længden på øjet. Og så kunne han regne ud, hvad synsstyrken var. Og derfor tror jeg også, jeg blev lidt provokeret af, at i metaet selv også om det her med, om øjet var for langt eller for kort. Eller, fordi et øje er jo ikke for langt eller for kort, det har jo den længde, et øje nogle gange har. Men det betyder i forhold til brændpunktet, altså her, hvis vi bryder lyset, så i et nærsynet øje, der lander brændpunktet en lille smule foran nethinden. Igen, vi talte om før, lyset bliver brudt mod basen, hvis vi igen deler det her. Det er et brilleglas, der er sat ind her foran. Hvis vi sætter det på, så bliver lyset altså en lille smule, det kan I se her, det bliver gjort en lille smule bredere, fordi at her igennem de brydende medier, der blev det herover jo brudt for hårdt. Vi havde brug for at gøre lyset bredere, billedet bredere, for at det ligesom kunne komme til at passe med, at nu lander det på nethinden. I metaen, der taler vi om, når vi har en oplevelse, et øjeblik, en trigger, en ulykke, hvor vi oplever en frygt for fremtiden. Vi er bange for omverdenen, vi er bange for fremtiden, og vi er usikre. Vi ser fremtiden som usikker. Der er en grundlæggende frygt for ikke at kunne klare sig. En grundlæggende tillid, mistillid hedder det jo i virkeligheden, og også ikke at føle sig sikker i livet. I det øjeblik, hvor vi har trigger, så bliver de lige muskler spændte. Så går vi ind i stressfasen og har celle minus. Slipper, kan man sige, øjnene eller musklerne bliver længere, og det gør, at øjet kan blive længere. Hov, nu var der pludselig en forklaring på det her, jeg ikke forstod. Øjet bliver længere, fordi musklerne trækker det, ligesom længere slipper og trækker i det her med at have celle minus og celle plus. Hvis vi har det spring rigtig, rigtig mange gange, så kommer der en lille smule arvæv i muskulaturen, som kan fastfryse det her billede af det lange øje, og så har vi altså det myope, altså det nærsynede øje. Jeg skal lige se, om jeg er med på det, også jeg har skrevet. Ja, det der selvfølgelig også kan ske i denne her proces, det er, hvis nu at de her muskler ikke spænder helt lige meget, så kan øjet komme til at dreje, vi kan få en skælen, det både være ud og ind. Det kan være ud og ind, det er det, vi snakker om nu. Det er 4 muskler, det kan være ud og ind, kan også være op og ned. Men her kan vi altså også godt have en skæling. Den typiske skæling vil være ud og ind, det er ligesom de stærkeste. Vi skal dreje øjnene mere den her vej, end vi skal op og ned. Så det er der, vi typisk ser det. Men det er altså en frygt for fremtiden og en mangel på tillid og sikkerhed i livet. I det hyperope øje, altså langsynethed, så så snakker vi nu om de der skrotmuskler, dem der ligesom roterede øjet, drejede det en lille smule op, ned, ud, ind. Og dem kobler vi på, ja, måske skal jeg starte med at sige her, I kan se, at lyset kommer ind, det bliver brudt, og fordi øjet ligesom slutter før brændpunktet, så har vi brændpunktet til at ligge her. Ligger vi i optikken et plusglas på, lyset bliver brudt mod midten. Måske kan man se, at det ikke tegnet helt så godt her, men lyset, der kommer ud på den her side, er smallere, end det var herovre. Så man får på den måde flyttet lyset ind på nethinden. Altså billedet på nethinden. Når vi kigger på det meta, så er det de her muskler, der drejer øjet, som i det øjeblik, vi bliver forskrækket, altså i triggeren eller i olien, strammer til, slapper af igen. Men hvis det pludselig er blevet et mønster, igen bliver sådan en kronisk hængende regeneration, så får vi den her stivhed, og vi får det kortere øje, fordi vi nu trækker på den her led i øjet, hvor den anden jo træk indad. Den følelse, som vi kigger på her, det er sådan en vrede mod fortiden. Det er sådan en ophidselse og selvretfærdighed. En diskussion med sig selv om man har gjort det rigtigt. Og det man på en eller anden måde, det er, at man kigger langt for at undgå at se på det, der er inde i os selv, hvor den nærsynede i virkeligheden helst ikke vil se det, der er ude på den lange afstand, så de kigger indad. Det er meget skønt med de her langsynethed og nærsynethed, fordi vi nævner det, som vi kan. Det langsynede øje kan se det langt væk og kan ikke se det tæt på. Det er nærsynet øje, kan se det tæt på, men kan ikke se det langt væk. Så det er sådan en fin huskeregel på B. Typisk så vil den hyperope, hyperope øje, Eyemann, vil have en tendens til ligesom at have lidt facade, undertrykke vreden, smile, fordi at man ikke vil såre eller belemre andre. Ja, det er der, den kan ligge. Lad os lige se, hvad det er her. Der kan også være en skælen her, selvfølgelig, i det, men den er bare mindre, ikke så typisk. Det vil, de kommer ikke på samme måde og siger, at de har noget skælen fra den front. Det kan være, at der er en blanding af noget mere drejer øjnene ud og ind, mere typisk sammen med det her. Mm-hmm. Så altså for både den myope og den hyperope, altså langsynet og nærsynet og langsynet, undskyld, så er det hængende regeneration, hop imellem stress og regeneration, der giver, at det ligesom bliver fastfrosset, det står stille, øjeæblets fason bliver stift, og man bliver holdt fast i den her tilstand af enten at være langsynet, nærsynet, eller at få noget skæring. Og så skal vi snakke lidt om bygningsfejl, astigmatisme. Det er typisk en blanding af de her to. Så der kan både være en frygt for fremtiden, altså en mangel på noget tillid, men der kan også være en vrede over, hvordan har jeg gjort indtil nu. Det handler om jeg. Hvordan skal jeg klare mig i fremtiden? Hvordan har jeg klaret mig indtil nu? Som I kan se her, så brydes lyset i øjet med en bygningsfejl forskelligt. Og det betyder, at noget lys ender forskellige steder. Det er den bedste tegning, jeg kunne finde af det her, hvor jeg ligesom synes, ja, det demonstrerer, at det kommer på forskellige punkter. I virkeligheden, så kender jeg en forklaring, der lidt mere er, at det er bare over et større område. Det er lidt ligesom om, at det ikke ender i et punkt, men måske i virkeligheden bare nærmere over sådan en større flade, og så kan man godt forestille sig, at de synsindtryk, som bliver sendt bagud i hjernen, de ligesom bare bliver sådan lidt blurry. Det bliver sådan en stor mudderpøl, man får op og skal bruge til et billede. Et brilleglas, som skal korrigere for bygningsfejl, har derfor også, kan man sige, flere baser. Jeg siger, at lyset bryder mod basen, og her er der prøvet at vise et brilleglas, som ligesom vi, kan man sige, kan bryde på flere måder. I må spørge, hvis det er sådan, I ikke forstår. Man kan have, der er en lille lyd på her. Ja. Man kan sige, at den klient, som kommer og har bygningsfejl, måske godt ved, hvad de vil i livet. Altså har en tillid og en tryghed mod fremtiden. Men samtidig med, så er der også en frygt for, hvad de andre mener. Altså det er vigtigt at holde sig i god relation med andre, så man tilpasser. Og så kan man komme til at spille sig en lille smule død og blive en lille smule instinkt. Så det er tit følelserne her, vi sådan skal spørge lidt ind til. Ja. Ja, der er en frygt for, at det inderste ønske er upassende, at man er for krævende, eller at man bare sådan er for meget. Det kan være gode indgangsspørgsmål her. Også en regenerationsting, altså også en gentagelse, altså at det her med, at vi har sådan en hængende regeneration. Når vi hænger fast, hvis vi hænger fast i helingstoppen, eller altså bare når vi er i helingstoppen, så kan der komme kramper i de her muskler. Og det kan jo både være, ja nu gør jeg sådan her, de lige, og det kan være de skrå, den her måde at have sådan en fornemmelse af, at øjnene sådan ligesom flakker rundt. Hvis det bliver voldsomt, hvis det bliver noget, der ligesom hænger fast, så kalder man det nystagmus, og så står øjnene simpelthen og kører fra side til side, og det der er specielt ved det, det er, at de gør det også, når man lukker øjnene. Altså normalvis, så hvis der kommer nogen ind, der sker et eller andet sådan i vores synsfelt, så reagerer vi per refleks, vi drejer øjnene ud. Når vi lukker øjnene, så slapper de af. Men når man har nystagmus, så kører øjnene også bagved, selvom man har lukket øjnene. Ja, det tror jeg, det var det, jeg ville sige om det. Så har jeg taget det her billede med. Nogen ville kunne genkende det. Det her med, når armene pludselig ikke er lange nok. Det hedder noget så yndigt som gammelmandssyn. Eller aldersbetinget langsynlighed. Og i virkeligheden så, det hedder også presbyopi. I virkeligheden så er det bare langsynlighed. Men i virkeligheden, men problemet er bare kun på nær. Og I kan godt huske, at jeg sagde langsynlighed, man nævner det, man er god til. Så vi kan godt se langt. Til gengæld kan vi ikke se kort. Her, der fungerer synet. Man har måske bare, skal man sige, et ganske almindeligt syn på den lange afstand. Der er ikke noget. Men det med at kunne se kort, det kan vi ikke længere. Jeg går lige lidt tilbage. Nej, det vil jeg gøre den her fald. Det handler om en dyb visuel separationskonflikt, der er relateret til partner, venner, familie, kæledyr og hjemmet. I kan godt høre, at vi er gået over i et andet væv. Vi snakker om linsen her. Linsen var den der struktur, som kan man sige, ligesom et zoom på et kamera, kan zoome ind og ud på det, vi skal se. Vi kan pludselig ikke, når vi når op i en vis alder, så kan vi pludselig ikke se det der er tæt på mere, det nære miljø, det der giver livet mening, det der giver livet kulør. Og det er det, der ligger, kan man sige, til grund for presbyopien, altså gammelmandssynet. Det er det, man spørger ind til. Er der noget i det nære miljø, noget af det, som er sjovt? Der sker en masse her, når vi når op plus 45. Mange begynder at tænke på pension, eller hvad er det, der skal ske? Og det kan godt være for nogen, at det faktisk er en lille smule frustrerende, at der ligger noget der, som man kan spørge ind til. Det, som vi ikke siger til vores klienter, det er, at lidt ligesom jeg havde de her kæder om i skemaet, så er gammelmandssynet, den aldersbetingede langsynlighed, det er første skridt i en kæde, der hedder presbyopi, grå stær og blindhed. Så det siger vi simpelthen ikke til vores klienter, men det er ligesom den kæde, der hænger sammen. Det er samme tema, dyb visuel separationskonflikt, noget vi har mistet, og vi skal huske, det hele tiden er omkring visuel. Det kan være, børn er flyttet hjemmefra, den gamle hund er død, måske er en eller anden tæt familie død. Altså, vi bliver nødt til at sælge vores hjem, der hvor vi har opbragt vores børn. Der sker nogle ting, som vi pludselig, kan man sige, skal afhænde, og det skal vi også visuelt, og det er vigtigt at få arbejdet med det også. Det, der sker her i stressfasen, det er, at der kommer små småsår inde på linsen. Og dem diagnostiserer man sjældent, altså man opdager dem i virkeligheden ikke. Men når så man regenererer, så bliver der uklarheder i linsen. Når man kigger ind, så er der uklart ind igennem øjet. Det vil man betegne som aldersrelaterede forandringer. Noget, der bare sker i den branche, hvor jeg kommer fra. Her vil vi kigge på det som noget, vi kan vende tilbage med. Vi kan reversere det, simpelthen bedre. Det hedder vende tilbage. Hele det. Ved at kigge på al den her situationskonflikt, som vi står i. Hvor ondt det gør, at tingene pludselig forandrer sig. Så opdagede jeg nemlig lige, at det jeg ikke havde sagt noget om i astigmatismen, altså med bygningsfejl, det er, at i bygningsfejlen, der kigger vi også på hornhinden. Jeg finder lige herude og peger på den her. Fordi hornhinden kan også have nogle vred, som gør, at lyset bliver brudt forskelligt. Hornhinden kan også have betydning. Det var i virkeligheden der, hvor jeg opdagede det første gang. Nu taler jeg uden for mine papirer, det er bare typisk, ikke også? Det her med det lange øje, det opdagede jeg faktisk første gang, gav mening for mig, fordi at hvis nu hornhinden har selv minus, så kan I godt regne ud, at når der er sådan et tryk ind i øjet, det har I hørt om også, tror jeg, der er ligesom et tryk, som holder bolden åben eller oppe ind i øjet. Og det tryk er finfølgende. Hvis hornhinden bliver tynd herude, så kan I godt forestille jer, at så bliver der ligesom en åbning på, at øjet igen kan blive længere. Altså, det var egentlig der, hvor jeg sådan tænkte, der er jo andre måder at blive længere på, end bare at være medfødt med et for langt eller et for kort øje. Så det her med, at tingene var foranderlige, det var egentlig første gang, jeg sådan stødte på, at det kunne det også være. Her kigger vi i bygningsfejlene, kigger vi også på, om hornhinden kan vride sig, fordi den giver sig, og igen regenererer med cellulose. Og på den façon også kan give noget ujævnhed, som gør, at billeddannelsen ikke bliver centreret, men på et større område. Godt. Så skal jeg lige se her, hvad det er, jeg mere vil sige. Jeg vil bare sige noget om, tror jeg, at generelt, hvis man har lyst til at arbejde med synsfejl, man kunne også vælge at kalde dem synsanomalier, man kan også bare kalde dem udfordringer med synet, så er der flere væv i spil. Vi taler om det her med de brydende elementer. Jeg vil foreslå, at man tænker rækkefølgen i de brydende elementer. Kigger på temaerne for tårfilmen. kigger på temaet for hornhinden, for linsen, for strålelæmet. Strålelæmet, det påvirker linsens form, fordi det er også en muskel. Der sidder nogle tråde, som trækker i den her linse, om den bliver tyk eller tynd. Der er også noget at kigge på. Glaslæmet, resen af synsnerven. Start udfra, og så gå indad. Og det er egentlig mest, fordi jeg siger, at de her kæder siger noget om kraften i traumet. Hvor meget energi er der på det her? Så start udefra og få folk til ligesom at mærke ind i, kan de genkende det, er det noget, de kan relatere til overhovedet. Man skal huske, at det her, det har været på spil i lang tid, før det kommer til udtryk. Altså, jeg siger ikke, at man ikke bliver myop, altså nærsynet, over sådan et splitsekund. Det kan godt opstå. Der findes en historie om, at en ung pige sidder over for sin far ved spisebordet, og så langer han hende en lussing, og pludselig så har hun minus 13. Det er rimelig heavy nærsynlighed, og at det simpelthen jo er, nu vil hun ikke se ham mere, det er en måde sådan at ligesom, kan man sige, lukke ham ude på. Men det kunne jo egentlig godt ske, at det bare er dråben, der får bæret til at flyde over. Fordi vi taler om arvæv, vi taler om den hængende regeneration. Så vær opmærksom på, at det kan være gamle mønstre, som kommer til udtryk. Så husk hele tiden at få den drejet til det her med the I and the I, altså det at have opfattelsen af sig selv, selvbilledet i forhold til det, de er i, det der sker omkring dem. Mig i forhold til dig, har jeg skrevet. Altså det er mere sådan det her med, hvad gjorde det ved dig, at det er en god tilgang i det. Og så kan vi jo høre fra Martin Boffmann, at det at forløse traumer generelt har indvirkning på vores selvbillede. Når vi vokser, sker der noget. Jeg kan love jer for, at tage en mestermasteruddannelse, tage en psykoterapeutuddannelse, blive bedstemor, købe et hus. Der sker spændende ting og sager. Men det er jo ikke voldsomme ting og sager, men der sker noget. Hvis du har lyst til at arbejde med din egen synsfejl, din egen synsanomalie, så giv dig god tid. Vær selvkærlig, fordi det er din måde at være i verden på, som pludselig ændres. Men her også en tanke på det, når du healer på alt muligt andet, at det faktisk også godt kan have en indflydelse på dit syn. Det var sådan set det, jeg havde valgt at tage med i dag. Der er enormt meget mere at tale om i sådan et øje. Men det er tit synsproblematikkerne, som jeg bliver spurgt om, som det første. Noget af det, som jeg også rigtig godt kan lide at kigge på, det er den visuelle separationskonflikt. Men så er vi en anden. Det tror jeg var det, jeg ville sige. Og tænk, så må jeg opdage nu, at jeg ved faktisk lige knap, hvordan jeg slutter det her. Så enten så skal vi blive ved med at sidde her, eller også så kommer Bettina på banen.
Bettina, hun er på banen. Du skal Bettina. Stoppe recording.
Jeg skal stoppe recording. Hvor var det nu, det var hende, Bettina? Så skal jeg faktisk stoppe share først, ikke også? Yes. Jeg kan også se, der er noget. Stop recording.